គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញការតាំងចិត្តពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធ្វើឲ្យបរិយាកាសបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានការគំរាមកំហែងដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លាយឡំនឹងសារគំរាមដៃគូប្រកួតដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាការលើកឡើងនេះមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទីនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយពីធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្រេចបានរយៈពេល44ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរឈានទៅមុខឥតឈប់ឈរលើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍដែលកើតចេញពីការដឹកនាំរបស់គណបកភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលដោយឡែក5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងគត់មុតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តជាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះមហាសន្និបាតក៏បានលើកឡើងផងដែរពីជំហរឥតងាករេក្នុងការការពាររបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្តពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលថាជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមហេតុផលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាខ្លួននឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈអព្យាក្រឹតគ្មានការគំរាមកំហែងដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យប្រកបទៅដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងនូវឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមពីនេះបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានរំលេចសារបែបគំរាមថាខ្លួនចាំបាច់ត្រូវកំចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ពីសង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនិន្នាការនេះបង្កជាការបែកបាក់ជាតិឡើយដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងគ្មានការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការតាំងចិត្តរបស់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូចពីកន្លងទៅបើបកនេះនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលលើតុលាការនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះក្នុងន័យនេះលោកគិតថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចត្រឹមជាសារនយោបាយប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអ្នកអនុវត្តនៅបន្តធ្វើផ្សេងដដែលហើយមួយវិញទៀតលោកគិតថាវិធានការច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមជ្រុលនិយមអាចជាការយកប្រៀបលើដៃគូប្រកួតដោយលោកសំអាងថាកន្លងទៅអ្នកពាក់ម៉ាស់ឲ្យកូនមួនក៏ត្រូវបានចោតប្រកាន់រហូតជាប់ពន្ធនាគារដែរ
គឺយើងបានថាពាក្យជ្រុលនិយមវាពិបាកដែរពិបាកនៅណាយើងយកមកអធិប្បាយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់របស់យើងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើនយោបាយគាត់ថាហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើតុលាការរបស់ថាតើតុលាការហ្នឹងនៅក្នុងកណ្ដាលមួយមួយតុលាការបំពេញតួនាទីឯករាជ្យបានប៉ុណ្ណាហើយនៅតែបន្តទទួលអធិពលពីអ្នកនយោបាយសម្រាប់ប៉ុណ្ណា
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លោកសំគុណទីមីបានលើកឡើងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការជំរុញឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតធានាឆន្ទៈពលរដ្ឋបើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះខ្វះឯករាជ្យភាពចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតនោះ
បើអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតវាឯករាជ្យទៅយើងទឹកចិត្តណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាបាទ
ក្នុងចំណោមទាំងអស់ចំណុចណាដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេ
បើបារម្ភទាំងអស់នីតិវិធីវាថាណាអត់ឲ្យគេប៉ះពាល់នីតិវិធីបាទអានោះវាចឹងនេះជាមួយទេបាទ
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងធ្លាប់បានប្រាប់ VOD កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន58ចំណុចដែលអង្គការនេះស្នើកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកោជបោទទួលយកតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើចល័តអ្នកសង្កេតការណ៍ តាមសំណើរបស់ Confrel ដាក់ទៅកោជបនៅពេលនោះគឺស្នើឲ្យពង្រឹងគោលនយោបាយសមត្ថធនិងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតពង្រឹងអព្យាក្រឹតខាងនយោបាយរបស់មន្ត្រីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងមន្ត្រីតុលាការរួមទាំងពង្រឹងការផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរជាមួយនឹងកោជបតែបន្ថយការជ្រៀតជ្រែកនិងឥទ្ធិពលលំអៀងនយោបាយទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនិងពង្រឹងតម្លាភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមិនត្រូវបិទបង្អួចនិងទ្វារការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងនោះត្រូវបានកោជបច្រានចោលសមាជិកកោជបចំនួន9រូបដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មាន4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនៅពីនោះ4រូបទៀតកោតាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិង1រូបជាមន្ត្រីឯករាជ្យពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាជិកភាពស្មើគ្នានៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកោជបនៅពីនោះកើតចេញពីការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងដោយបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាជិត5ឆ្នាំនៃអាណត្តិទី6ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តោបក្តាប់អំណាចតែឯងក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយនោះការដឹកនាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ក្រោមរូបភាពបត្យកលាគ្នានីតិរដ្ឋទាបបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវិញត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរួមតូចកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់នៃប្រទេសតាមដានការលាងលុយកខ្វក់ឬក៏លុយខុសច្បាប់នៅឡើយ